Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Κλέψια, υποκρισία, σκοτώνουν μάνες τα μωρά. Έχω πατέρα και μητέρα, έχω γυναίκα και παιδί. Θα τους αφήσω μία μέρα, όταν τελειώσει αυτή η ζωή. Σαν τα πίσω από τον κόσμο, και συναντήσω τον Χριστό, θα πέσω, θα τον προσκυνήσω και θα του πω ευχαριστώ. Ζωή αιώνια μας δίνει, είναι το δώρο του Θεού. Θα πρέπει να μετανοήσεις, να 'ρθεις στα πόδια του Χριστού. Σήμερα ακούω τη φωνή του και έλα τώρα στο σταυρό. Ζώντας για σένα εσύ θα χάσεις, ζωή θα βρεις μες στο Χριστό. Ζώντας για σένα εσύ θα χάσεις, ζωή θα βρεις είπες τον Χριστό. Ζώντας για σένα εσύ τα κάζεις, ζωή θα βρεις μες τον Χριστό. Ναι, ζώντας για σένα εσύ τα κάζεις, ζωή θα βρεις.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εβραίους επιστολή, από το 11ο κεφάλαιο. Με την πίστη έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ, αφού για 7 μέρες οι Ισραηλίτες βάδιζαν τριγύρω τους. Με την πίστη η πόρνη Ραάβ δεν χάθηκε μαζί με τους απίστους, επειδή είχε δεχτεί φιλικά τους κατασκόπους. Χρειάζεται να συνεχίσω. Δεν θα με πάρει ο χρόνος να διηγηθώ για το Γεδεών, το Βαράκ, το Σαμψόν, τον Ιεφθάε, το Δαβίδ, το Σαμουήλ και τους προφήτες. Με την πίστη κατατρόπωσαν βασίλεια, επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατοι ισχυροί, αναδείχθηκαν ήρωες στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή εχθρικά στρατεύματα. Γυναίκες ξαναπήρων πίσω στη ζωή τους ανθρώπους τους και άλλοι βασανίστηκαν ως το θάνατο, χωρίς να δεχθούν την απελευθέρωσή τους, γιατί πίστευαν ότι μπορούσαν να αναστηθούν σε μια καλύτερη ζωή.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο της επιστολής προς Εβραίους, που είναι μια σειρά από ήρωες της πίστης. Έχουμε φτάσει στο εδάφιο 30, όπου τώρα θα δούμε την πίστη του Ιησού του Ναβί. Διαβάζω το εδάφιο. Χάρη στην πίστη τους έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ μετά που την περικύκλωσαν για 7 μέρες. Βλέπουμε στη ζωή του Ιησού του Ναβί τα πρακτικά αποτελέσματα της πίστης. Αν συναντούσαμε τον Ιησού του Ναβί, Την πέμπτη περίπου μέρα που λυρκούσαν την Ιεριχώ, ίσως να του λέγαμε «Δεν νομίζω θα καταφέρετε τίποτα. Είναι τόσο ανόητο αυτό το πράγμα. Είσαι ένας στρατηγός με τόσο πολύ ξυπνάδα, την οποία όμως δεν χρησιμοποιείς». Και εκείνος θα έλεγε «Ξεχνάτε ότι έχω δει τον αρχηγό των στρατιών του κυρίου και μου είπε ότι το στρατηγικό κέντρο δεν θα είναι η σκηνή μου, η σκηνή του αρχηγού, αλλά στον ουρανό. Κατάλαβα ότι δεν ήμουν εγώ ο στρατηγός. Απλά είμαι στρατιώτης στην τελευταία γραμμή και είμαι εκεί για να παίρνω διαταγές από εκείνον. Μας είπε να βαδίζουμε γύρω από την πόλη και αυτό κάνουμε. Θα δεις ότι αυτά τα τείχη απλά θα πέσουν. Ακολουθώ οδηγίες κάποιου που ξέρει πολύ καλά. Στο νησί του Ναβί βλέπουμε τα πραγματικά αποτελέσματα της πίστης. Πίστη για να εμπιστευόμαστε το Θεό. Ο στρατηγός Ιησούς του Ναβί το είχε μάθει αυτό πάρα πολύ καλά. Συνεχίζοντας η λίστα της πίστης, συμπεριλαμβάνει ένα όνομα έκπληξη, την Ραάβ. Χάρη στην πίστη της, η Ραάβ, η πόρνη, δεν χάθηκε μαζί με εκείνους που απίστησαν, επειδή υποδέχτηκε ειρηνικά τους κατασκόπους. Θέλω να θυμηθούμε μαζί την ιστορία της Ραάβ. Η ιστορία της συνδέεται με την ιστορία των τυχών της Ιεριχούς. Εκείνη ζούσε μέσα στην πόλη και μετά από 7 μέρες όσοι ζούσαν μέσα από την πόλη απορούσαν γιατί επρόκειται να συμβεί. Χάρη στην πίστη της Ραάβ η πόρνη δεν χάθηκε μαζί με εκείνους που απίστησαν. Πριν από κάποια χρόνια ένα βιβλίο είχε εκδοθεί με τίτλο «Η θρησκεία σε αδόκιμα μέρη». Δεν ξέρω αν η Ραάβ αναφερόταν σε αυτό το βιβλίο, γιατί δεν το διάβασα. Αλλά σίγουρα, μέσα στο βιβλίο αυτό θα έπρεπε να αναφερόταν η Ραάβ. Είναι το τελευταίο μέρος της Ιεριχούς που κάποιος θα περίμενε να βρει πίστη, μέσα στο πορνείο της Ραάβ. Η Ραάβ ζούσε σε μια κακόβουλη και ιδωλατρική πόλη και εξασκούσε το αρχαιότερο επάγγελμα εκεί. Όσοι εξασκούν το συγκεκριμένο επάγγελμα, θεωρούνται αμαρτωλοί. Μια τέτοια γυναίκα ήταν και αυτή. Αλλά διαβάζουμε ότι χάρη στην πίστη της δεν χάθηκε μαζί με εκείνους που απίστησαν. Είμαι σίγουρος ότι ο δήμαρχος της πόλης και άλλοι που θα κατήχαν υψηλές θέσεις θα αισθανόταν αρκετά άξιοι να σωθούν, αλλά δεν σώθηκαν. Μας λέγεται ότι χάθηκαν στην πόλη για ένα μόνο λόγο, γιατί δεν πίστεψαν. Θα διαπιστώσουμε στην πορεία ότι ο Θεός ήταν πολύ γενναιόδωρος με τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα της Ιεριχούς. Πολλοί κριτικοί πιστεύουν ότι λάθος χειρισμός να καταστραφούν οι άνθρωποι της πόλης αυτής. Θέλω όμως να εξετάσουμε προσεκτικά τη Ραάβ επειδή εξέφρασε την πίστη της με ένα πολύ καθορισμένο τρόπο. Όταν ο λαός Ισραήλ πέρασε την Ερυθρά Θάλασσα, τα νέα αυτά έφτασαν στην Ιεριχώ και οι κάτοικοι της πόλης έχασαν το κουράγιο τους. Αλλά ποτέ δεν πίστευαν ότι κατά διάρκεια των πλημμυρών θα κατάφερνε όλη η στρατιά των Ισραηλιτών να περάσει τον Ιορδάνη ποταμό. Δεν υπήρχε καμιά γέφυρα και το ποτάμι εκείνη την περίοδο είχε σχεδόν υπερχυλήσει. Πώς μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι να περάσουν? Οι κάτοικοι της Ιεριχώς νόμιζαν ότι είχαν τον χρόνο να οργανώσουν την άμυνά τους μέχρι να περάσει η περίοδος των πλημμυρών. Ύστερα, ο Ιησούς του Ναβί έστειλε κατασκόπους στην Ιεριχώ, οι οποίοι συνεργάστηκαν με την πόρνη Ραάβ. Οι άνδρες αυτοί ζήτησαν την προστασία της και της είπαν ότι ο Θεός θα τους έδινε την πόλη στα χέρια τους. Τους έδωσαν κάποιες πληροφορίες και αυτή τους πήρε και τους έκρυψε στη σκεπή του σπιτιού της. Υποθέτω ότι ρίσκαρε την ίδια τη ζωή της με αυτή την πράξη. Του ζήτησε όμως μια χάρη. Όταν θα πάρει αυτή την πόλη, παρακαλώ θυμηθείτε εμένα και την οικογένειά μου. Θέλω να μας σώσετε. Και υποσχέθηκα να το κάνω. Της είπαν να τραβήξει μια διαχωριστική γραμμή στο παράθυρο του σπιτιού της και όταν ο Ιησούς του Ναβί θα έπαιρνε την πόλη, θα ήταν προσεκτικός ώστε να σώσει εκείνη την οικογένεια. Η ομολογία της Ραάβ βρίσκεται στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί και τους είπε Εγώ ξέρω ότι ο Κύριός σας σας έχει δώσει αυτή την πόλη. Εξαιτίας σας θα μας πιάσει φόβος και όλοι οι κάτοικοι τρέμουν μπροστά σας. Ακούσαμε ότι καθώς βγήκατε από την Αίγυπτο, ο Κύριος ξέρανε τα νερά της Ερυθράς θάλασσας μπροστά σας. Μάθαμε ακόμα τα όσα κάνατε στους δύο βασιλιάδες των Αμοραίων ανατολικά του Ιορδάνη, στο Σιχόν και στο Όχ που τους εξοντώσατε. Όταν τα ακούσαμε αυτά, έπεσε το ηθικό μας και κανένας από μας δεν είχε το θάρρος να σας αντιμετωπίσει. Πραγματικά, ο Κύριος ο Θεός σας είναι ψηλά στους ουρανούς και εδώ κάτω στη γη. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 9 και 11. Είναι μια παράξενη δήλωση που έρχεται από αυτή τη γυναίκα, αλλά είναι και μια συνταρακτική αποκάλυψη ότι ο Θεός δεν κατέστρεψε αφαίρετα την πόλη αυτή της Ιεριχώς. Βλέπετε, για 40 χρόνια κουβεντιάζανε στην Ιεριχώ το πέρασμα αυτών των ανθρώπων από την Ερυθρά Θάλασσα. Με άλλα λόγια, η Ραβ είπε, αυτό συνέβη πριν 40 χρόνια. Ακούσαμε να λένε γι' αυτό και εγώ προσωπικά το πίστεψα. Άλλοι πίστεψαν στα γεγονότα, αλλά όχι στο Θεό. Ποτέ δεν πιστεύτηκαν τον ζωντανό Θεό. Αργότερα άκουσαν πως ο Θεός οδηγούσε τον Ισραήλ και τους έδωσε νίκη ενάντια στους Αμοραίους. Η Ιεριχώ έπρεπε να είχε κέρδος από αυτήν την πληροφορία. Τελικά, ο Ισραήλ, σαν θαύμα, πέρασε τον Ιορδάνη και βρέθηκε ακριβώς έξω από την πόρτα της Ιεριχώς. Τι έκανε σε αυτήν την περίπτωση ο Ιησούς του Ναβί? Έδινε την ευκαιρία στην πόλη να πιστέψει τον Θεό και να τον εμπιστευθεί και να στραφεί σε αυτόν. Είναι ξεκάθαρο σε όλους μας ότι αν ο Θεός έσωσε την πόρνη που πίστεψε σε αυτόν, τότε θα έσωσε και τον πρόεδρο της πόλης, τον δήμαρχο και όλο το συμβούλιο. Και θα έσωσε τον καθένα από αυτή την πόλη αν είχε εμπιστευθεί τον Θεό όπως τον εμπιστεύθηκε η γυναίκα αυτή. Ο Θεός θα τους έσωσε. Τους είδε όλους στην ίδια βάση. Όλοι είναι αμαρτωλοί. Η Ραβ ήταν μια εμφανέστατα αμαρτωλή γυναίκα, παρόλο που δεν ξέρουμε τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Πάντως το σίγουρο είναι ότι όλοι αυτοί οι αμαρτωλοί άνθρωποι είχαν μια μεγάλη ευκαιρία να εμπιστευτούν τον Θεό και αμέλησαν. Είχαν το περιθώριο 40 ετών να αποφασίσουν αν θα εμπιστευτούν τον Θεό και δεν το έκαναν. Ο Θεός τους άφησε 40 χρόνια για να μετανοήσουν και δεν τον εμπιστεύθηκαν. Μόνο μια γυναίκα τελικά άλλαξε γνώμη και πίστεψε στο Θεό και ο Θεός την έσωσε. Είναι ολοφάνερο ότι αφού ο Θεός έσωσε αυτή τη γυναίκα, γι' αυτό το λόγο θα έσωσε τον καθένα που θα πίστευε σε αυτόν. Τώρα, αν θεωρείτε ότι 40 χρόνια δεν ήταν αρκετά για να αλλάξουν οι άνθρωποι αυτή γνώμη, μήπως ήταν 41 ή 42, φίλοι μου, αν σε 40 χρόνια δεν πίστεψε στο Θεό, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνουν ποτέ. Ο Θεός είναι υπομονετικός. Δεν θέλει οι άνθρωποι να χάνονται. Ακόμα και αν μια πόρνη πιστέψει σε αυτόν, θα σωθεί. Οι άνθρωποι της Ιεριχώς πίστευαν στα γεγονότα τα οποία άκουγαν, αλλά δεν πίστευαν στο Θεό. Αν το έκαναν, θα είχαν σωθεί. Η γυναίκα αυτή φαίνεται ότι πίστεψε στο Θεό, επειδή είπε στους κατασκόπους, θα πάρει αυτή την πόλη και μόλις το κάνετε θέλω να με σώσετε. Έκανε ένα βήμα πίστης και με το βήμα αυτό έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή της. Η πίστη της άρχισε να δραστηριοποιείται. Η πίστη είναι ενεργή. Δεν κάθεται άπραγη. Έτσι η γυναίκα αυτή, η Ραβ, δεν χάθηκε με εκείνους που απίστησαν επειδή υποδέχτηκε ειρηνικά τους κατασκόπους. Η πίστη δημιουργείται με την ακοή και την κατανόηση του Λόγου του Θεού. Ακούσατε τι ο Θεός έκανε μέσα από σας και το πιστέψατε, είπε η γυναίκα. Τον εμπιστεύομαι. Πιστεύω σε εκείνον τόσο που με πρόθυμη να θέσω σε κίνδυνο τη ζωή μου. Απόδειξε την πίστη που είχε. Βλέπουμε στη Ραβ το θαυμαστό στοιχείο της πίστης. Διαπιστώνουμε ότι στο χαμένο αυτό κόσμο ο Θεός δεν βλέπει μια ομάδα ανθρώπων καλύτερα από μια άλλη. Ο Θεός μας θεωρεί όλους αμαρτωλούς και όταν κάποιος στραφεί σε αυτόν, ο Θεός θα τον σώσει. Και αυτό είναι πολύ όμορφο και γεμάτο ελπίδα για όλους μας. Τώρα έχουμε μια λίστα ανθρώπων που ακολουθούν. Ακούστε, λέει το εδάφιο 32. Και τι άλλο να πρωτοπώ, γιατί σίγουρα δεν θα έχω το χρόνο, έτσι και αρχίσω να διηγούμε για τον Γεδεών, τον Βαράκ, τον Σαψόν, τον Ιεφθάε, τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ και τους προφήτες. Ο συγγραφέας επιστολής έχει φτάσει ένα σημείο στην ιστορία της Παλιάς Διαθήκης, στο οποίο λέει «Τι παραπάνω μπορώ να πω τώρα?» Θα μπορούσε να φτιάξει μια λίστα με ονόματα όλων των ηρώων, αν μπορούν να ονομαστούν έτσι. Θα μπορούσε να μας παρουσιάσει πώς η πίστη εργάστηκε στη ζωή διαφόρων ανδρών και γυναικών. Γι' αυτό μας δίνει μια μικρή λίστα εδώ και μας εξηγεί ότι δεν προτίθεται να αναπτύξει λεπτομέρειες στη ζωή καθενός από αυτούς, αλλά όλοι θα πρέπει να αναφέρονται σε αυτό το ξεχωριστό κεφάλαιο. Όλοι οι ήρωες της πίστης. Παρατηρούμε τον πόλεμο της πίστης στις ζωές αυτών των ανθρώπων. Για κανένα από αυτούς δεν δίνονται λεπτομέρειες. Έχουν όλοι τους όμως ένα κοινό στοιχείο. Καθένας από αυτούς που αναφέρεται ήταν κάποιος κυβερνήτης. Ο Γεδένων, ο Βαράκ, ο Σαψόν, ο Ιεφθάε, ο Σαμουήλ ήταν όλοι κριτές. Ο Δαβίδ ήταν βασιλιάς. Ήταν όλοι κυβερνήτες και απασχολούνταν σε κάποιο πόλεμο για το Θεό. Καθένας από αυτούς κέρδισε μια μάχη για την πίστη. Δεν θα ήθελα να ασχοληθώ εκτενώς με αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά θα ήθελα να σημειώσω κάτι για το Γεδεών. Αν υπήρξε ποτέ κάποιος που η πίστη ήταν αδύναμη, αυτός ήταν ο Γεδεών. Στην πραγματικότητα ο Γεδεών είναι ένας πολύ αδύναμος χαρακτήρας. Γενικά, το χαρακτηριστικό των ανθρώπων του Γεδεών ήταν η ολιγοπιστία τους. Ο Γεδεών ήταν ένας άνθρωπος με πολύ μικρή πίστη. Ο Γεδεών ήταν κριτής στην εποχή εκείνη που οι Μαδιανίτες κατέλαβαν τη γη του Ισραήλ. Οι Εβραίοι δεν μπορούσαν ούτε να θερήσουν τη σοδειά τους, ούτε τίποτα να κάνουν. Οι Μαδιανίτες θα τους το αφαιρούσαν κι αυτό. Αυτός ο νεαρός άνδρας ήταν στο πατητήρι και κοπάνιζε το σιτάρι. Δεν ήταν όμως αυτό το μέρος που έπρεπε να βρισκόταν. Το σιτάρι που συλλεγόταν μεταφερόταν συνήθως στην κορυφή του λόφου. Το εκτείναζαν στον αέρα, ώσπου ο άνεμος να σηκώσει τον κόκο από το καλάμι, από το άχυρο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο άνεμος φυσά το απόγευμα. Ο Γεδεών όμως ήταν δειλός. Πήρε το σιτάρι και το μετέφερε στο πατητήρι κάτω στην κελάδα, όπου κανένας δεν μπορούσε να τον δει. Εκεί, σε αυτό το σημείο, δούλευε και χωρίς άνεμο, μέσα στην κοιλάδα ήταν πολύ δύσκολο να φέρει σε πέρα στην εργασία του. Λοιπόν, εκείνος ήταν ο Γεδεών. Και εκείνη τη στιγμή ο άγγελος του Κυρίου εμφανίστηκε σε αυτόν και του είπε «Ο Κύριος είναι μαζί σου, γενναίε πολεμιστή». Αυτή βέβαια δεν ήταν η πιο κατάλληλη προσφώνηση για τον Γεδεών και σκέφτηκε ότι ο άγγελος δεν απευθύνεται σε αυτόν. Φαντάζομαι γύρισε να τον κοιτάξει και είπε «Ποιος εγώ?». Ήταν ο μεγαλύτερος δειλός όλων και έτοιμος να το παραδεχθεί. Γιατί είπε «Ανήκω στη μικρότερη φυλή, η οικογένειά μου είναι η μικρότερη της φυλής και εγώ είμαι ο μικρότερος στην οικογένεια. Διάλεξε το πιο ασήμαντο άνθρωπο στην κοινωνία. Είμαι ο τίποτα, ο κανένας». Και ο Θεός το απάντησε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο σε διάλεξα. «Επειδή είσαι ο κανένας, θέλω να με εμπιστευθείς». Ο Θεός δυνάμωνε την πίστη αυτού του ανθρώπου μέχρι που ήταν ικανός με 300 ανθρώπους να πολεμήσει και να νικήσει τους Μαδιανίτες. Η πίστη ήταν ενεργή στη ζωή του Γεδεών. Πολλοί χριστιανοί στις μέρες μας θέλουν μια ένδειξη ή μια παρουσίαση ή περιμένουν μια μεγάλη συνάντηση για να βεβαιωθούν ότι η διακονία είναι από τον Θεό. Μπορώ να σας πω, φίλοι μου, ότι ο Θεός δεν κινείται με αυτόν τον τρόπο. Η γνώμη μου είναι ότι το καλύτερο έργο για τον Θεό διεξάγεται από τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους και από μικρές ομάδες μέσα σε ολόκληρη τη χώρα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη κατάπληξη, κάποτε γνώρισα έναν πιστό άνθρωπο από το Λίβανο, ο οποίος ήταν ζωντανός χριστιανός και πραγματικός μάρτυρας του Χριστού. Ποτέ δεν είχε ακουστεί τίποτα για αυτόν. Δεν είναι από τους ανθρώπους που επιζητούν τη διασημότητα, ένας μεγάλος ήρωας της πίστης. Με παρόμοιο τρόπο συνάντησα και έναν υπέροχο Εβραίο χριστιανό, ο οποίος είχε διωχθεί, αλλά είχε παραμείνει ένας πραγματικός μάρτυρας του Θεού. Υπάρχουν σήμερα πολλοί σαν το Γεδεόν σήμερα και οδηγούνται από την πίστη. Ο Θεός θα χρησιμοποιήσει τον καθένα που τον εμπιστεύεται. Ο Θεός χρησιμοποιεί μυστηριώδεις τρόπους για να αποκαλύψει τα θαυμάσια του. Ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους αναφέρει τον Γεδεόν, τον Βαρά και τον Σαμψόν. Δεν ξέρω αν θα έβαζα τον Σαμψόν σε αυτή τη λίστα. Όσον αφορά σε αυτά που έκανε, ήταν όλα μια αποτυχία. Αλλά πραγματικά ο ίδιος πίστευε στο Θεό. Ήρθε όμως κάποια στιγμή το πνεύμα του Θεού πάνω του και ξεκίνησε σιγά σιγά να απελευθερώνει τον Ισραήλ. Όμως ποτέ δεν ολοκλήρωσε το έργο. Ο συγγραφέας συνεχίζει αναφέροντας τον Ιεφθάη και τον Δαβίδ. Θα μπορούσαμε σε αυτό το σημείο να σταματήσουμε και να κάνουμε μια εκτενή αναφορά στον Δαβίδ και τον Σαμουήλ και τους προφήτες, αλλά προφανώς χρειάζεται πολύ χρόνος για να φερθούν όλοι αυτοί. Τώρα αναλογιστείτε τι έκαναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στον πόλεμο της πίστης. Διαβάζω το εδάφιο 33. Οι οποίοι χάρη στην πίστη τους ανέτρεψαν βασιλεία, επέβαλαν τη δικαιοσύνη, πέτυχαν την υλοποίηση υποσχέσεων, έφραξαν στόματα λιονταριών. Γνωρίζουμε ότι αυτό το τελευταίο αναφέρεται στο Δανιήλ, αν και το όνομά του δεν αναφέρεται σε αυτό το σημείο. Συνεχίζει το κείμενο. Ξουδετέρωσαν τη δύναμη της φωτιάς, γλίτωσαν τη σφαγή, μετέτρεψαν σε δύναμη τις αδυναμίες τους, έγιναν ισχυροί στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή στρατεύματα αλλοφύλων. Αυτός είναι ο πόλεμος της πίστης και αυτοί είναι οι νικητές. Βλέπουμε τώρα την πλατίδα της πίστης. Η πίστη έχει σχωρήσει σε κάθε δραστηριότητα της ζωής. Οι γυναίκες ξανάσμιξαν στη ζωή με ανθρώπους τους που αναστήθηκαν από τους νεκρούς. Και άλλοι πάλι βασανίστηκαν άγρια μέχρι θανάτου, ώστε να ενδώσουν για την απελευθέρωσή τους, ώστε να αξιωθούν μια υπέρτερη ανάσταση. Να λοιπόν ποια είναι η δύναμη της πίστης. Είναι η δύναμη στον Θεό να ανασταίνει ακόμα και νεκρούς. Αυτός είναι ο Θεός μας και αυτόν πρέπει να πιστευόμαστε. Άραγε πιστεύουμε στον Θεό και πιστεύουμε στο Γιο τον Ιησού Χριστό που έστειλε για δική μας σωτηρία. Μέχρι την άλλη φορά φίλοι μου, ο Θεός να είναι μαζί μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.